Du lytter til Radio 24/7.
Og den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Et spædbarn græder. Nogen holder en mobiltelefon med musik og farvestrålende video op foran barnet, og gråden forstummer. Kun ganske få måneder efter kan barnet selv gribe mobilen eller tabletten og finde apps og film frem og løse små opgaver på skærmen. Hvordan kom I på internettet, før computeren blev opfundet, spørger børn deres forældre nu om dage. De kan simpelthen ikke forestille sig en verden uden teknologi. Når børnene bliver lidt større omkring 3. klasse, så får de deres egne mobiltelefoner og computere. Tablets på værelserne, sociale liv gennem skærmene, streamingtjenester, spil, billeder på Instagram og skøre filtre på Snapchat. Børn, de lærer lynhurtigt at betjene teknologien, alt imens forældre og lærer ofte ser forundret på, uden helt at forstå. Men er de unge digitale brugere virkelig eksperter, eller er de i virkeligheden helt uprøvede testpiloter, som prøver teknologien af, uden at være helt rustet til, hvad det nu er, de møder? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der ser vi nærmere på teknologiens unge testpiloter, og så kigger vi på 10 kompetencer, som de i virkeligheden måske nok også bør udvikle sammen med brugen af teknologien.
Du lytter til Radio 24/7.
Og med mig i studiet her i dag, der har jeg forfatter til bogen Teknologiens testpiloter. 10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid. Den er lige her i analog format. Det er dig, Camilla Melsen, der har skrevet den her bog. Og du er ekspert i medieudvikling. Du har arbejdet med journalistik i mange år. Du har kendt med i dansk, og så betegner du dig selv som en kritisk teknologioptimist.
Det er korrekt, ja. Og tak fordi jeg må være her.
Det er dejligt at have dig. Og det lyder jo lidt selvmodsigende at sige kritisk teknologioptimist.
Det kan du have ret i, men jeg mener faktisk, at vi har omfavnet de her digitale medier ret hurtigt, også især på børn- og ungeområdet. Og nu er det faktisk også tid til os at se på det lidt med kritiske øjne, og den kritik har vi manglet, og det betyder ikke, at vi skal falde i sådan 2 grøfter. Enten skal vi være for teknologi, eller skal vi være imod, men der skal også være plads til at lige se på, hvad er det egentlig, den her nye teknologi gør ved os, og i særlig grad med børn og unge.
Men du skal jo vide, at i det her studie, der kommer der mennesker, der er vilde med teknologi.
Det ved jeg.
Og det er vores lyttere også, og det er jeg også, og vi er selvfølgelig ikke komplet ukritiske. Men som udgangspunkt er det her jo et program, hvor vi faktisk tror på, at teknologien kan gøre en positiv forskel, og at vi selvfølgelig skal forvalte den bedst muligt som mennesker.
Og det er også derfor, jeg også kalder mig teknologioptimist, altså, for jeg mener faktisk, det der med at være sige, nu skal vi være imod teknologien, det går jo ikke i dag. Teknologi er det største fremskridt for samfundet. Altså det er det, der er allervigtigst. Det er det, der, der driver udviklingen frem. Og det handler både om virksomheder og med samfundet. Og hvordan vi så lærer at leve med den her teknologi, det er det, som vi skal have meget mere vægt på nu. Jeg synes, der er bestemt brug for den her optimisme, og der er også brug for den her lejende tilgang til de digitale medier, til det nye. Men der er også brug for at lige se på det med nogle kritiske øjne.
Og det skal vi høre lidt om de kritiske øjne også. Det kommer vi til at kigge på i løbet af programmet, men først så skal vi lige snakke om titlen på den her bog, Teknologiens testpiloter. Prøv at fortælle, hvordan den kom i stand.
Bogen, den tager fat på det, jeg også kalder for smart generation, altså den her generation af børn og unge, der vokser op med smart teknologi i sandkassen, i skolen og i soveværelset. Og det er jo helt nyt, kan man sige, at vi har nogle børn og unge, der nogle børn, der får medierne i hænderne i så tidlig en alder. Og det er det, jeg mener, de er testpiloter. Det er ukendt land, de bevæger sig ud på. Vi ved ikke, hvordan det her det ender. Det er også et eksperiment på godt og ondt, kan man sige. Men det er noget nyt. Det er også noget spændende. Og de er teknologiens testpiloter. Man kan sige, at vi voksne er selvfølgelig også testpiloter, fordi vi har jo også taget de her digitale medier til os, men der er alligevel forskel på at være født ind i den tid og ikke at være det. Altså jeg kalder det også at være livet før og efter Google.
Jamen lad os lige prøve at snakke om det, for hvad er det så forskellen er? Altså der kan vi faktisk tage udgangspunkt i en side, der er her i bogen, hvor du taler om nogle forskellige generationer.
Ja.
Der er jo, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her. Der er jo flere forskellige generationer. Den, vi snakker om nu, hvad er det, vi kalder den?
At de er sådan set en blanding af alfaer, kan man sige, og nu skal jeg også huske præcis, hvordan det er. Men man kan sige, det der er, jeg tager faktisk fat i Douglas Coupland, som er ham her manden bag Generation X, som var sådan en ret skelsættende bog, der har 25 år på banen. Generation X kom i 1991 samtidig med internettet, kan man sige. Altså, så det, og den Generation X handlede om den her nye, eller handlede også om, hvordan det er de teknologibaserede liv. Og faktisk det, der skete efterfølgende med Douglas Copelands begreb Generation X, det var ligesom startskuddet til, at man begyndte at sådan finde ud af, hvad skal, altså navngive generationer med sådan cirka 15 års intervaller. Der er sådan lidt forskellige, sådan, alt efter hvor man kigger hen i litteraturen på, hvordan er det lige, vi skal inddele det. Men den, min bog handler om, det er så mest dem, der er født, altså efter millennials, skal man sige, der er generation Z, som er født sådan cirka fra 95 til 2009, og så er der generation Alpha, som er født fra cirka 2010 og frem. Jeg vil sige, jeg har også selv to børn, der er lige omkring det her. Jeg har en, der er født i 2007, og en, der er født i 2009.
Det er også der lige min datter ligger, så det er generation Z. Så det vil sige, at hun som 8-årig allerede er blevet overgået en anden generation, der hedder generation Alpha. Ja. Bliver vinduerne for de her generationer, bliver de kortere? Altså bliver det færre år, det drejer sig om, før der kommer en ny generation?
Det er der lidt delte meninger, men der er blandt andet Howard Gardner, som er sådan en stor, han er stor inden for uddannelsessektoren, som har fundet ud af, at børn og unge har forskellige, eller mennesker har forskellige læringsstile. Han mener faktisk, at teknologien har så stor betydning for generationer, at hvis der kommer for eksempel en ny ting som en app, en ny teknologi som app, så er det det, der kendetegner generationen. Han taler om generation app for den her generation, der vokser op med det. Jeg kalder den så smart generation, fordi jeg mener, det er den smart teknologien, der er det, der gør den store forskel for de her børn og unge. Og man kan sige, det helt nye er sådan set med iPad'en eller med touch-teknologien, at nu har vi fået selv de små børn med ind i den digitale æra.
Jo, og der ser vi jo så jævnligt de her små børn, som er vant til at navigere rundt på iPads, at de sådan prøver at gøre det samme på magasiner eller henne på deres store fjernsynsskærm eller et eller andet. En anden skærm, hvor de sådan tænker, kan man ikke zoome ind her, eller kan man ikke trække det større eller swipe eller noget, fordi det er de vant til fra skærme. Men det er jo fordi, der er en eller anden specifik form for navigation og teknologi, som de er vant til at bruge. Lige nu sker der rigtig meget på stemmebetjening af teknologi, så jeg tænker, om det samme ikke vil gøre sig gældende om et par år for de små børn, at de vil gå rundt og tale til ting, fordi de simpelthen er vant til at bruge stemmen til at give kommandoer til deres teknologi, så vil de gå hen til toilettet og sige skyld ud, selvom toilettet måske ikke lige er hooket op på internettet endnu.
Ja, måske får vi en generation Siri, eller hvad den nu er, der bliver den mest udbredte form for stemmekontrol. Men det er jo netop også en feature, kan man sige, eller en teknologi, som gør det muligt for selv små børn at være med inde i det digitale liv, ikke? Som ellers ikke var muligt med computer. Altså det kræver alligevel en vis alder, før man ligesom kan få betjene en computer.
Nu nævnte du selv Douglas Copeland, og som mange af os jo kender som forfatter, og har coined Generation X-konceptet. Men han siger også nu, og altså arbejder jo med kunstprojekter omkring den her forandring, som vi er midt i, han siger faktisk, at forandringen lige nu er markant og ny. Altså, så den kan ikke sammenlignes med noget tidligere tidspunkt i historien, hvor vi måske har fået biler, eller vi har fået fjernsyn eller noget. Det er en helt anden situation. Hvorfor er det lige nu?
Ja, og det kan man sige, i virkeligheden er det jo sådan set, forandringen er markant for os alle sammen, ikke kun børn og unge. Vi kan lige vende tilbage til det, hvad er det så, der er anderledes ved børn og unge. Men den her digitale udvikling, altså at vi alle sammen har taget de digitale medier til os hele tiden, og det går ind og sådan påvirker sådan sociale relationer, og at det er, altså det kalder han for et stort socialt eksperiment. Og det er det jo sådan set også på godt og ondt. Man kan også sige, at vi har også en udvikling, hvor man kan snakke om den fjerde industrielle revolution, sådan inden for arbejdsmarkedet, eller inden for, at vi ser faktisk for første gang nogensinde, at teknologien sådan overtager flere job, end den rent faktisk skaber et job. Og det er jo sådan set også grundlæggende nyt, altså at vi ved faktisk ikke, hvad er det, vi skal vokse op til? Hvordan ser mit job ud om 10 år? Hvordan ser dit job ud? Hvordan er det, vi skal sådan forholde os til den her store usikkerhed? Så der er sådan en ny fundamental forskel, altså nogle grundvilkår for at leve med det digitale.
Og når man laver de her udregninger på, hvad der bliver jobs i fremtiden, og hvad for nogle jobs, der forsvinder, for det er der virkelig mange jobs, der kommer til at gøre, som du siger. Det var noget, vi snakkede om i det sidste program, jeg lavede også fra Web Summit i Lissabon. Talte om, jeg kan ikke huske tallene helt præcis, men det var sådan noget med 2 millioner nye jobs, med 6 millioner, der forsvandt, eller altså det var sådan en ret stor forskel. Men det, der samtidig blev pointerede, det var, at vi jo faktisk ikke ved, hvad der er for nogle jobs, der bliver skabt. Så det er også enormt svært for os at sige, at alle de her jobs bliver skabt, fordi vi faktisk ikke ved, hvad teknologi der kommer, og hvad den så vil afkræve af os. Og samtidig er der så også nogen, der siger, jamen, de jobs, vi har nu, kan risikere lige pludselig at få en hel vifte af nye muligheder. Et eksempel er for eksempel Hollywood manuskriptforfattere, der nu begynder at skrive manuskripter til de her chatbots, som er i gang med at blive en rigtig stor ting. Altså at vi kommer til at chatte med kundeservice og med salgspersonale og hotelkonciergen, og at det vil være kunstig intelligens, vi taler med der, og de har brug for et sprog. Så det kunne for eksempel være en forfatter, der fik et helt nyt form for job. Og på den måde, der er der en hel masse ting, som vil blive anderledes, end det er nu.
Ja, og det er jo sindssygt interessant at følge med, hvad er det, der kommer til at ske på jobmarkedet. Og vi ved, altså, hvis der er en ting, vi ved, så ved vi, at vi kan ikke sådan med hjælp af sådan nogle jobprognoser sådan forudsige præcis, hvad det er, vi skal uddanne vores børn og unge til. Altså det er sådan set mit perspektiv på det her. Hvad er det så, der er vigtigt at lære i en tid, hvor vi ved, at stadig mere smart teknologi og kunstig intelligens skyller ind over os på godt og ondt. Hvad er det så for nogle kompetencer? Hvad er det for nogle værdier, som det er vigtigt, at vi sådan skal forme vores børn og unge med? Og der er det jo rigtig sindssygt svært at sidde med et uddannelsessystem og skal sige, men lige nu har vi brug for softwareudviklere, eller før man har brug for ingeniører, så må vi nok have mere sådan tekniske færdigheder ind på skoleskemaet, og forældrene må skynde sig at lære deres børn at programmere, og det kan sagtens være, at det også er vigtigt i fremtiden, men grundlæggende ved vi jo faktisk ikke, hvad det er for et jobmarked, som Anna og Anders bruger i bogen, som starter i 0. klasse i år. Hvad er det, der venter dem, når de står med, lad os sige, en videregående uddannelse? Ikke?
Noget af det, som der bliver talt en del om, som måske kunne være en kompetence, der var vigtig at have, og som skolen måske skulle tage at få på skoleskemaet, det er jo programmering. Mm. Og der er nogle skoler, der eksperimenterer lidt med det, og der er nogle fritidsaktiviteter, hvor børn også kan gå til programmering. Der er så nogle af de kritiske røster i forhold til det, siger, jamen det er jo kun ganske få, der kommer til at sidde og lave et job, hvor de skal programmere. De skal måske i virkeligheden arbejde mere, altså på overfladen, kan man sige, hvor programmeringen går ned i dybden og får skabt ting, og så er der en hel masse, der også skal arbejde ret humanistisk med den her del af teknologien. Og så kan man sige, måske behøver vi ikke programmering. Men det argument, det svarer jo til at sige, hvorfor skal de så have tysk i skolen, eller hvorfor skal de have kemi for den sags skyld, fordi der er jo så få af dem, der kommer til at arbejde med kemi og med tysk som et arbejdssprog. Så tror du ikke også, Camilla, at få de her teknologiske kompetencer og færdigheder ind på skoleskemaet, det er sådan ret universelt ting, det er en universel læringsting. Det er ikke sådan, fordi at man nødvendigvis altså i gymnasiet, hvor man har oldgræsk, eller altså nogle af de her ting, det er jo fordi, det er en grundlæggende del af vores læring.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det her med at skrue op for sådan programmering, eller snarere, hvad er det, vi kan skabe med hjælp af teknologi, er noget, vi skal have meget mere fat i. Det er sådan, det sidste af de her 10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid, er det, jeg har fat i at skabe med teknologi. Men jeg mener egentlig, der altså tilgangen, der hedder, når nu mangler vi softwareudviklere, ergo skal vi have programmører ind i skolesystemet, og hvad vil jeg, i børnehaven og på ungdomsuddannelserne, den er forfejlet. Altså det er så snævert, vi skal ikke have sådan en helt snævert arbejdsmarkedsfokus. Det er det, som der ikke er muligt, når vi nu har at gøre med et totalt uforudsigeligt arbejdsmarked, der venter os. Men jeg har for eksempel jeg har interviewet Mitch Resnick, som er en MIT-professor, som står bag Scratch. Det er ham og hans forskergruppe, der har udviklet sådan en programmeringsspil eller en app, man også, som kan hjælpe børn og unge med at programmere. Og jeg er fuldstændig enig med Mitch Resnick, når han siger, at lære børn og unge at programmere handler også om at kunne være kreativ. Det handler om at kunne skabe ved hjælp af digitale medier. På den måde kan man se det. Det er ligesom som en udtryksform. Han siger, at mennesket har jo i tusindvis af år, eller 5.000 år, vi har udtrykt os med billeder, så kom alfabetet, så kunne vi skrive. I dag har vi så programmering, kodning, som er endnu en udtryksform, som gør, at man kan få levende billeder. Og den tankegang kan jeg sagtens følge, den synes jeg sådan set er meget rigtig, at vi skal se det på, hvordan kan vi have den her legende, kreative tilgang at skabe med teknologi, frem for at sige, nu har vi brug for programmerer.
Og på den måde er det jo på linje med, om man udtrykker sig kreativt eller kunstnerisk i sang, i tekst, med en malerpensel, så er programmering jo i virkeligheden det, jeg tit siger til min datter, det er en tryllestav. som du kan bruge til at skabe ting med.
Ja.
Så selvfølgelig er det noget redskab, du skal lære, og det er jo ligesom, du skal lære noget teknik i forhold til, hvordan du betjener en blyant for at tegne noget. Jamen, så er det, at programmering er det værktøj, der gør, at du kan skabe alt muligt. Og det er alt fra et lille spil på din egen computer, til at du kan være med til at ændre verden med det, faktisk.
Lige præcis. Og så bund og grund er det, altså meget af det her handler sådan set også om, hvordan kan vi gøre børn mere kreative og også få deres egne idéer frem. Fordi det er sådan et andet kritikpunkt, jeg skal have, hvis jeg må hoppe over til det, om den her digitale udvikling, der sker i børn og unges højde. Det er, der er mange af de sådan, produkter, der er på markedet, er sådan nogle lukkede apps, et lukket spil, hvor du egentlig som barn ikke kan udtrykke dig specielt meget med. Så derfor, hvis vi gerne vil have fremme børns egen kreativitet, så skal vi også give nogle redskaber til at kunne navigere i det. Så på den måde er jeg enig med dig i, at det skader bestemt ikke at have programmering, ligesom det heller ikke skader at have latin i gymnasiet. Det kan faktisk gøre børn mere kreative.
Du lytter til Radio 24/7.
Der bliver talt, Camilla Melsen, rigtig meget om de her digitale indfødte, men i din bog, Teknologiens testpiloter, der står der også, at det er en myte, ja. Det her med at snakke om digital indfødt.
Ja, og selvfølgelig jeg er med på, at børn og unge er født ind i en digital tid, og på den måde er de digitale indfødte, men i det begreb, den måde, vi sådan forstår på, hvor det bliver brugt på, både sådan i uddannelsessystemet, og jeg ser det også i forskning, debatten er, at man tænker, om de kan faktisk rigtig meget, de her børn og unge. Det er dem, der ligesom er eksperterne i det, fordi de, altså det er jo fascinerende at se sådan en etårig betjene en iPad, der kan navigere rundt i det, og hvis du ikke lige kan finde ud af at tjene på, eller tænde for dit fjernsyn, fordi nu skal du bruge tre forskellige fjernbetjeninger for at få det der smart TV og få lyd på og sådan noget, så kan det, den fireårige det måske, og så videre. Der er sådan, hvor man tænker, gud nej, de her, de kan noget andet, end vi voksne kan. Men når jeg siger, det er en myte, så der er det, fordi hvis vi ser på, sådan, hvad de kan sådan rent sådan kompetencemæssigt og egentlig også dannelsesmæssigt, så er det begrænset, så kan de slet ikke nok. Jeg kan, altså for eksempel så, i år har der været ret meget debat om nøgenbilleder på nettet, som sådan et stort emne, også med digital mobning. Og der har vi sådan troet, fordi børn og unge kan det der digitale, når man så er det måske også dem, der skal lære os voksne, hvordan man skal kunne begå sig. Men der kan vi så se nu, at der er brug for sådan noget, der handler mere om etik og omsorg, og altså også klassisk opdragelse, skulle jeg sige, som ikke nødvendigvis kun handler om at kunne tænde for dimsen, men egentlig også om at kunne begå sig.
Og det er jo egentlig det, som også i nogle tilfælde skaber en kløft mellem forældrene og børnene, at børnene måske rent teknisk betjener de her ting, og forældrene føler sig måske lidt fremmedgjort i forhold til det. Det var især noget, jeg lagde mærke til, før vi fik Facebook og andre sociale medier, fordi der var det der med at kommunikere på nettet noget, børnene gjorde, Arto og Habbo Hotel og hvad der nu var dengang, som forældrene ikke rigtig forstod, for hvorfor skulle man tale med andre mennesker i den her uvirkelige verden. Det er forældrene bliver bedre til at forstå, siden de selv er kommet på sociale medier og kommet væk fra, at den eneste måde, man kunne kommunikere på nettet, det var jo dating, det var sådan, det var til at starte med. Så det forstår forældrene, men alligevel er der nogle ting omkring det, de ikke forstår, og det er på mange måder første gang, at vi har nogle unge mennesker, som mestrer nogle redskaber, som også er væsentlige for deres forældre. Altså, vi har jo haft masser af eksempler på, at børn ved mere om musik eller mode, eller altså i sådan noget popkulturelt. Men det der med et værktøj, som forældrene også skal bruge på arbejde, det er faktisk første gang, vi er i den situation.
Ja, og der mener jeg selvfølgelig også, der er rigtig meget, man kan lære sammen med børn og unge. Men når jeg egentlig tager fat på den der myte om digital indfødte, er det også, fordi jeg mener, altså, jeg mener, den er forførende. Jeg mener faktisk også, den er skadelig, fordi den gør, at vi vokser sådan, sover lidt i timen. Vi bliver måske lidt for sådan teknologisk tossegode, og tror bare, at børn og unge kan finde ud af det, de kan mestre det selv. Jeg synes, det er problematisk, hvis vi siger, at alle børn og unge bare har den der sådan fortrolighed, og de har nogle redskaber, som vi voksne kan, fordi der er selvfølgelig også rigtig stor forskel på en generation. Hvis du går ind i 6. klasse, så vil der være nogen, der synes, det er fantastisk og ikke kan forestille sig at leve uden sin smartphone, men der er også nogle andre, som det er ikke specielt spændende, jeg vil meget hellere ud til min hest, eller jeg vil noget andet. Altså det der med, at vi har sådan en, de alle sammen er sådan totalt teknologisk vilde, og overhovedet ikke kan overleve et minut uden deres smartphone, den skal vi nok nuancere. Og hvis vi også ser på det der med, at man snakker meget om, hvad er det så, de kan, og nogen kan helt klart noget, som vi voksne kan lære noget af. Og hvis jeg skal pege på en af de ting, så mener jeg det her med at være brugerinddragende, eller kommunikere sådan i øjenhøjde og involvere sit publikum. Det er der jo nogen, især de her unge YouTubere, der er mestre til, som er sådan en helt anden måde at kommunikere på, som vi voksne har snakket om. Hvordan kan man som avis inddrage sine læsere, eller hvordan kan man, altså det er sådan, journaliststand har ligesom tænkt på, hvordan kan vi blive mere sådan brugerinddragende, og det kæmper man stadig med i den gamle mediebranche, men der kan vi jo se, der er nogle af de her unge YouTuber, der kan det på en helt anden måde. Jeg synes bare ikke, vi skal sige, at det er alle unge, der kan det. Nogen kan, og andre kigger bare på.
Ja, og så kan man sige, at man kan måske blive snydt af, at de sådan rent teknisk kan betjene noget, og så er det, som du siger, jamen så er der også noget, der handler om en almindelig opdragelse. Altså at unge mennesker, fordi de er unge og ikke har den erfaring, deres forældre har og voksne har, så er det jo det, vi som voksne skal lære dem. Hvordan navigerer man socialt? Hvordan opfører man sig ordentligt for andre mennesker? Hvilke konsekvenser har de handlinger, man nu foretager sig. Og det er jo så væsentlig en del af det her med børnenes liv på internettet. Og derfor er det jo også vigtigt, at forældre tør tale med deres børn om det her. Og det får de nok mest ud af, hvis de sætter sig ned med børnene og ser på, hvad det egentlig er, børnene de interesserer sig for, og hvad de laver. Fordi det ellers kan det blive rigtig svært at få den dialog i gang, hvis forældrene er meget fremmedgjort over for det. Og børnene tænker, jamen altså, jeg bliver sikkert, altså der er bare en fordom ved min far eller mor, hvis jeg begynder at snakke med dem om det her. De synes, det er åndssvagt eller dumt. Altså der bliver man nødt til at gå ind på den her præmis. Har du nogle gode tips til ellers, hvordan den her relation mellem forældre og børn i det digitale landskab kan være?
Der vil jeg faktisk pege på, at vi skal begynde tidligere, end vi egentlig tror, fordi det er rigtigt. Altså, hvad er forældres vigtigste værktøj i det her? Det er, som du siger, dialogen. Altså, vi bliver nødt til at følge med i det. Vi skal ikke sådan overvåge, hvad det er, vores børn gør, men vi skal tale med dem og følge dem i det. Og der er sådan set, jeg synes, der er et meget interessant paradoks, det er, at forældre til sådan yngre børn, altså nu snakker vi sådan børnehavebørn og sådan startskole eller sådan noget, de synes måske ikke, det er så problematisk med deres børn, har adgang til internettet eller sidder med iPads og så videre. Og det er egentlig ikke så, altså det er ikke noget, man som voksen behøver at blande sig alt for meget i. Man har måske noget med skærmtid og sådan noget, men man taler måske ikke så meget om det sådan udenom. Men det er først, når børnene nærmer sig sådan tween teenage-alderen, man tænker, ej, nu må jeg begynde at sådan opdrage på det, men der er børnene jo sådan set allerede sådan på vej væk. Der er det jo i gang med sådan den der løsrivelsesproces, når de er sådan teenager. Så hvis man tænker, den der dialogen, den begynder først, når jeg begynder at se nogle problemer, så er man jo allerede for sent ud. Så men, jeg vil sige, start tidligt og start dialogen allerede, når børnene er i børnehave.
Men er det ikke også fordi, at når de bliver ældre, så er det, man som forældre mister mere kontrol? Mm. Altså hvis de sidder og ser lidt Netflix med en iPad, så tænker man, det er vel fint nok. Men det øjeblik, de så begynder at være aktiv på sociale medier og dele billeder, og man ikke ved, hvem de er venner med. Og, altså at det er der behovet for at få den alvorlige snak med børnene opstår hos forældrene.
Men helt sikkert, men den digitale dannelse begynder jo også før, og mange børn, altså det skriver jeg også i bogen, de er jo sådan set en målgruppe, altså de digitale medier har den gjort dem til en målgruppe i en tidligere alder, de har adgang til. Altså det er jo så ikke kun et lukket Netflix-univers, men også at være på YouTube og kunne zappe rundt omkring og se en masse. De er en vare, og de lægger digitale fodspor. Der mener jeg, børn, altså der kan man jo som voksen godt være med i det, og i bund og grund også lave ting sammen med børnene. Altså det kunne jo sådan set også godt handle om at tage billeder sammen, filme sammen, snakke om det. Der er også en anden problematik, det handler måske lidt mere om forældrenes adfærd, men må man godt lægge alle mulige billeder af sit barn på sociale medier? Hvad med at begynde at spørge sit barn? Sådan, det kan du måske ikke gøre med den nyfødte eller den 1-2-årige, men begynde sådan i den der børnehave, eller kan du jo sagtens have den der, hvad synes du om det her billede, og er det okay at vise? Altså på grund af grund er det jo meget enkelt det, jeg siger, at være mere med i at begynde langsomt med at tage de der diskussioner om, hvad er okay at lægge på ud.
Og det handler jo nærmest om en menneskeret også. Altså, hvordan bliver historien om dig fortalt foran en hel masse andre mennesker? For det er jo det, der sker, når man deler et billede. Det er jo, at nu stiller man sig på torvet og har en plakat af sit barn, i princippet. Ikke?
Præcis, ja.
Og det er jo ikke rart for barnet, hvis, altså, der kan jo godt være nogle uoverensstemmelser mellem, hvad forældrene synes er sjovt. Her sidder mit barn med sviskemos i hele hovedet, der ser rigtig sjov ud, og så er barnet sådan lidt, det er faktisk lidt ydmygende, ja, at du lægger det billede op. Og derfor er det jo en god idé, at man får snakket med barnet også om, og når de måske selv begynder at have konti, selvom de starter med at have lukket Instagram-konto, for eksempel, jamen så kan man stadigvæk snakke om, jamen hvis du lægger et billede op, altså, så tænk på, hvem der ser det. Og tænk, de kan også altid tage et screendump af det og lægge det et andet sted. Altså det der med, at vi faktisk mister noget kontrol over vores identitet, når den først ligger på nettet og egentlig kan flyde rundt.
Ja, præcis. Og der er noget data, man jo aldrig kan få tilbage igen, og det kan jo have nogle ret vilde konsekvenser sådan senere i livet, hvis nu man som pige kommer til at lægge nogle billeder ud af sig selv som intimbilleder. Ikke? Det har vi jo set rigtig mange grælde eksempler på, at det kan gå helt galt, og du kan faktisk aldrig få de der billeder tilbage. Men jeg vil faktisk godt lige nævne en anden historie, en anden eksempel, som lige slog mig, som er den her Musical.ly-app, som er sådan ved at være den helt store app for os for mindre børn, og måske især piger. Nu har jeg en 7-årig datter, hvor det også er nogle af kammeraterne fra klassen er også begyndt at bruge den her app. Og det er jo også her, den der legende tilgang. Det er jo sådan en app, hvor man kan afspille noget musik, og så kan man lave nogle fakta, og der kan du også godt selv, du kan have venner, og du kan, altså den fungerer ligesom de andre, eller ligesom Instagram. Du har sikkert også en profil, ikke, Christiane?
Jo, men det er jo altså en ret genial app i den forstand, at den netop også er kreativ, som jeg ser det. Altså det er en kombination af, at den her generation og de her unge børn, de er altså vant til at se folk iscenesætte sig selv mediemæssigt. Og den populære kultur, der er omkring musikken, det vil de godt tage del i, og det får de mulighed for gennem den her app. Men hvor de så samtidig skal være kreative, for de skal mime for eksempel til noget musik, og så optager man en lille video, og tit laver de en koreografi, og så kan de dele det med vennerne, og synes, det er ret sjovt.
Ja, og der er netop den her igen, den legende tilgang til brugen af et socialt medie. Det er jo et socialt medie, og man kan have venner, og man kan følge andre. Men der er opstået, min datter synes jo også, det var fascinerende, og nu skulle hun selv prøve at lave, og der gik ikke 3 sekunder, før hun havde vist sin numse på en af de her videoer, ikke? Så, som er den der, som egentlig passer meget godt til min pointe med, at de er ikke bare så digitalt indfødte, der bare lige forstår, hvad det vil sige, fordi man kan lave en video, så kan det godt være, at indholdet af den video måske overhovedet ikke er passende, og det kan jo også være noget helt andet, at den ikke er særlig interessant for det der publikum, for det handler det jo egentlig også om at kunne finde ud af, hvordan er det, altså hvad er egentlig en god video her, hvad synes andre er interessant, altså hvad er det, jeg kan dele med andre, som jo også er noget, som vi alle sammen skal lære, altså ikke, vi taler så meget om den der mig generation, mig fokus, men noget af det handler også om, hvad er det, andre synes. Hvad er det for en fortælling af mig, som er interessant for andre? Men i hvert fald den der, det var vel lidt skræmme eksempel på, at hvis man lige overlader iPad-generationen med sin en video og en konto, og, altså en social mediekonto, så kan der hurtigt komme numse billeder, ikke, som man så fortryder senere.
Men Camilla, der har jeg jo bare lyst til at sige til dig, har du ikke lige siddet og outet din datters numse billeder nu? I virkeligheden, ved at sidde i radioen og tale om din 7-årige datter, der lægger numse billeder op. Er det ikke os egentlig jo, at overskride hendes private grænse?
Jo, det kan du være fuldstændig ret i. Jeg har faktisk også, jeg har nogle andre eksempler, hvor jeg faktisk med vilje ikke har brugt, og jeg bruger jo heller ikke sådan set min egen datter i bogen, men jeg, altså, udover at jeg har dedikeret bogen til mine egne 2 testpiloter. Jeg vil mene, den her, den synes jeg sådan set er i orden med, altså jeg talte jo selvfølgelig også om med hende bagefter, om hvorfor det ikke er en god idé, og hvorfor man ikke kan fortryde det, og det var ikke sådan en, at hun er flov over det, men selvfølgelig skal man lære, at det der med, at det er noget, vi har privat, og det er ikke noget, vi sætter til offentlig skue, så jeg synes, der er forskel på at fortælle om det og vise det.
Camilla, lad os lige kigge på nogle andre ting, fordi bagefter skal vi altså have fat i de der 10 ting, som gør smart-generationen smartere, som også står i bogen her, teknologiens testpiloter. Men først lad os lige kigge på nogle af de problemer, der egentlig opstår. Jeg læser lige nogle op, og så kan vi måske snakke om nogle af dem. Så noget som, at smartphonen ligger i soveværelset, bliver brugt som vækkeur af rigtig mange. Men det betyder også, at det påvirker børnenes søvn, fordi de kan finde på at åbne telefonen flere gange i løbet af natten, simpelthen, og kigge, om der er kommet noget nyt ind, og flere likes på Instagram, og holde sig orienteret. Det er klart, det ødelægger noget søvnkvalitet, både fordi man vågner, men også fordi, at skærmens lys simpelthen går ind rent kemisk og forstyrrer ens melatoninbalance i hjernen. Så det er én ting. Så er der jo det her, som vi også har snakket om med shaming af piger på nettet, hvis man har lagt nogle billeder, eller delt nogle billeder med en kæreste, for eksempel, som så lige pludselig får et andet liv i nogle andre sammenhænge, hvor det bliver til en frygtelig shaming-oplevelse for pigerne. Der er noget kropsfokusering også, fordi de tager en masse billeder, og så handler det rigtig meget om trutmund, og det handler måske også om, med nogle af de kendte voksne, der handler det rigtig meget om numse faktisk også, ikke? Altså, hvordan ser måsen ud? Der kan man jo følge masser af Instagrammer, som nærmest kun har det som tema. og så den her konsekvens, at når teknologien kan en hel masse ting for os, og vi outsourcer en hel masse til teknologien, at vi så kommer til at stole så meget på den, at vi faktisk mister noget common sense også. Mm. Så det er jo nogle af konsekvenserne, hvor man kan sige, hey, dem skal vi måske lige holde lidt øje med.
Ja, det er det, jeg mener med, når jeg er sådan den der kritiske teknologioptimist. Altså, der er jo nogle bagsider ved det, som vi simpelthen skal være mere opmærksomme på. Og det der, når jeg, altså et råd er jo netop det der med, om skal telefonerne være i soveværelset. Det gælder sådan set ikke kun børnene, så de unges, det gælder sådan set også de voksne. Altså, der er jo noget forførende, eller der er det der med at blive ved med at skulle lige tjekke, og er der sket noget, og den der fear of missing out, altså FOMO.
Og som det første, når man vågner også, præcis, altså må ikke? Jeg bare kende mig helt skyldig i, at det er det, jeg gør. Ja. Så tjekker jeg, kører en runde rundt på Twitter og på de medier, jeg altid følger, og tjekker de sociale medier også.
Ja, og det er jo heller ikke, jeg er jo også en del af den kultur, men det bliver også lidt en dårlig vane, så det bund og grund er det egentlig, jeg vil gerne have det der lidt, den bedre digitale balance, snakker om lidt refleksion over det, at og jeg vil sige, især der sidst på aftenen, at du, når du ligger og ved siden af din kæreste, og sidder man der med sin telefon hver eneste aften, og med de unge, med teenagerne, der er måske i, heller ikke kan finde ud af at slukke, heller ikke, der har vi brug simpelthen for en kultur, der i højere grad siger, at køb dig et gammeldags vækkeur for eksempel. Køb dig også et armbåndsur til dine børn. Der er flere skoler. Det er sådan set også noget, jeg er fat i her. Der er ved at komme sådan en modtendens til, at vi skal være på. Vi skal være tilgængelige hele tiden.
Men altså Camilla, jeg har jo lyst til at sige, at der har bare altid været det her med, at der har siddet nogle voksne, og så har de sagt, du ser for meget fjernsyn. Du får firkantede øjne. Eller du læser for mange tegneserier. Eller du læser for meget af de bøger der. Altså, der har jo altid været noget med, at de voksne synes, de unge bruger tiden forkert. Altså, skal vi ikke også passe på, at vi ikke hiver meget af det ind i det, altså bare fordi det er teknologi, det drejer sig om, så...
Jamen nu, man kan sige, min kritik er jo sådan set både rettet mod voksne og børn og unge i det her tilfælde. Jeg synes faktisk, den der med altså mediekritikken, at den ikke er legitim, fordi vi har jo altid haft, så kommer der et nyt medie, altså dengang alfabetet blev opfundet, så synes man jo, Sokrates og Platon, det var da noget forfærdeligt noget, fordi vi skulle have dialogen, og så netop med videre med tegneserier og bøgerne og computerspil, eller ikke, ja, det er blevet udskammet, fordi det er noget, der korrumperer ungdommen. Jeg synes, internettet er noget andet. Internettet er jo et grundvilkår. Altså, du kan jo godt leve et fint liv uden at læse en tegneserie. Du kan godt leve et liv uden mange af de her medier, men du kan også leve et liv uden at læse en bog, strengt taget. Måske, det vil måske være lidt problematisk, men det kan du godt. Men du kan jo ikke leve... Du kan ikke være medborger. Du kan ikke deltage i samfundet i dag uden om internettet. Internettet er jo et grundvilkår, og det er meget mere end bare et medie. Så det der med at rejse nogle spørgsmål med, at skal vi finde en bedre måde at leve med den her teknologi. Og det er den modtendens, jeg ser nu også hos... altså, der er også lige nu en debat om en børnehave på i Svendborg, der hedder Askelæ, en Rudolf Steiner børnehave, som er gået op imod, at nu skal vi ikke have... Vi vil ikke have digitale medier hos os. Det er sådan en ret kraftig modreaktion, men vi ser den også på flere skoler, blandt andet min egen børns skole, som gerne vil have mobilfri skole. Vi ser det også på flere... Altså, flere lærer siger, det er ikke fordi, vi ikke skal være digitale, vi skal bare ikke være det hele tiden, og vi skal ikke have vores egne dimser med hele tiden, fordi nu er det faktisk læring, det handler om. Nu er det undervisning, nu vil jeg gerne lære dig noget.
Der hvor det så er vigtigt, at man finder balancen, synes jeg, det er, at altså, der kan være et behov for at få noget fokus for nogle børn, der skal lære noget, simpelthen. Mm. Altså, hvor man siger, jamen nej, du besidder faktisk ikke den der multitasking-evne, fordi det fylder simpelthen for meget. Hjernen er desværre ikke ude i samme form for eksponentiel udvikling, som teknologien omkring os er. Der er bare begrænsninger der. Så derfor kan jeg godt se pointen i, at der er nogle lærere og undervisere, der siger, lad os lige få noget fokus og lægge noget væk, så vi kan få en ensrettende opmærksomhed her. Men altså, så er der jo bare også den anden ting, hvor man ligesom kan sige, jamen, det kan jo inddrages i undervisningen, det kan jo bruges konstruktivt. At man for eksempel sidder og læser en bog på en iPad frem for en fysisk bog, det kunne man jo, altså det kunne sagtens være det, man sad og lavede på sin iPad. Når jeg vågner om morgenen, så er det jo typisk aviser, jeg for eksempel læser på min telefon. Hvad er forskellen fra, om jeg havde fået en papiravis ind ad døren, og det var den, jeg tog med ind i sengen? Altså, vi bliver jo nødt til ligesom at finde ud af, hvordan er det, vi bruger de her medier?
Ja, lige præcis. Men der mener jeg, altså en af mine kernepointer i bogen er sådan set, at vi de danske børn og unge er ligesom verdens mest, måske blandt verdens mest digitale børn og unge, fordi de har haft ret meget adgang til digitale medier, både i hjemmet og i uddannelsessystemet. I den danske folkeskole skal IT integreres i alle fag. Der har været en meget åben tilgang til, at nu skal vi have teknologi ind, og man har også været ret åben over for at tage elevernes egne dimser med ind, om det så er en iPad, eller en smartphone, eller om det er Nintendo, eller hvad det er, ikke? Og så er der så... Og der er modreaktionen nu, om vi kan se, at det faktisk går ud over noget undervisning. Vi ser faktisk også, at det går ud over nogle sociale relationer. Altså for eksempel, at man sidder i frikvartererne med hver sin skærm, og der kan jo sagtens være noget rigtigt. Der kan sagtens være et fint fællesskab omkring, man sidder og spiller sammen. Men det, som flere skoler oplever, er, at det kammer over. Der er faktisk også nogle elever, der oplever, at det kammer over. Der var i sommer, der tog Thisted Kommune, der var elevråd, tog fat på sådan en kampagne, der hed "Drop mobilen før vi dropper dig", eller noget af den stil. Altså, fordi de oplevede, at det gik faktisk ud over venskaber på skolen, at eleverne i udskolingen var så meget på hver deres stems. Så den der modreaktion, jeg er helt klart med, at nu skal vi ikke bare gå fra den ene yderlighed til den anden. Altså nu skal vi sige, at det fysiske fællesskab er meget bedre end det digitale. Det er ikke det, jeg siger, men der er i uddannelsessammenhæng, der kan det både gå ud over, hvad det er, du skal lære, og hvis du multitasker for meget, og det kan også gå ud over relationerne.
Radio 24/7.
Camilla Melsen, vi skal altså også tale om alle de positive ting.
Ja, fordi nu, det kan godt blive lidt surt. Det er jeg også ked af.
Ja, men det er også okay, at vi også tager de vinkler med, fordi selvfølgelig skal vi dække de udfordringer, der er i teknologien. Men der er også en hel masse positive ting, og der er noget med nogle kompetencer. Og der er også noget i bogen om, hvad man kan sige, hvad for nogle ting bør de her børn og unge altså have kompetencer, som ligesom sideløbende udvikler sig sammen med deres brug af teknologien. Og der har du 10 ting, som gør smart-generationen smartere i den her bog. Og det er unitasking, social kontakt, empati, digital dannelse, mod til at fejle, kritisk tænkning, retten til privatliv, sansning, lyst til læring, make. Ja, det var vist de 10 her. Altså, hvis du nu har vi ikke tid til at gennemgå dem alle sammen, men hvis du lige skal fremhæve noget af det her, som er væsentligt, og som så også kan bruges i et godt samspil med teknologien. Hvad vil du så kigge på? Ja,
altså det sidste kapitel, den har vi lidt været inde på, den der med maker-kulturen, altså at kunne skabe noget sammen med teknologi, og det handler også om 3D-printer eller digital fabrikation, snakker man også om. Og lige nu er det ret sådan tilfældigt, hvad danske børn og unge egentlig kan med at skabe med teknologi. Der er virkelig brug for, altså, at vi sætter ind og sætter barnet højere for at blive mere kreative med teknologi. Altså jeg vil sige, der er mange af dem er jo mere end, handler ikke nødvendigvis kun om, hvordan skal du leve med digitale medier. Min lyst til læring, kapitlet om lyst til læring, det handler om at lære at lære. Altså hvis jeg skulle pege på, hvad er ligesom den allervigtigste kompetence til at kunne begå sig i en digital fremtid, så er det, at vi skal simpelthen lære at lære. Og lige nu kan vi se det danske uddannelsessystem. Altså hvis der er en ting, vi ved, når vi nu putter vores børn i folkeskolen, det er, at de starter ret motiveret, langt de fleste af dem, men når de kommer ud af skolen, så er de knap så motiveret. Altså så er lysten til læring, den er dalet gevaldigt, så der er noget grundlæggende, som egentlig ikke handler nødvendigvis om teknologi som sådan, men mere handler om, hvordan, at man ligesom fratager børnene lysten til at lære. Og det bliver, fordi der hele tiden kommer de her nye teknologier, som vi skal lære at leve med. Du bliver nødt til at blive ved med at kunne bevare lysten til læring.
Ja, så kan man jo også, mener jeg i hvert fald, altså slå fast, at en ting, der ikke nytter noget, det er ligesom at sige, I må ikke bruge det. Mm-hmm. Vi lader som om, smartphones ikke findes, eller altså ligesom at fornægte teknologien, fordi den er der, og det kan man jo have, den holdning til, man nu vil have. Men jeg vil mene, at det bedste, man kan gøre, det er at tilpasse sig i en fornuftig grad.
Ja,
fordi det går simpelthen ikke væk, det her. Så den præmis må man ligesom acceptere. Og så er det, man så kan sige, jamen en ting er teknologien og hardwaren og alt det, altså ligesom værktøjsmæssigt, der ligger i det. Men i virkeligheden, opgaven her ligger på noget meget humanistisk og menneskeligt, og det handler om sociale kompetencer, det handler om ordentlig opførsel, som vi snakkede om tidligere, konsekvensen af ens handlinger på andre mennesker, selv om det er formidlet gennem et digitalt medie.
Ja, altså handler det også om, altså kritisk tænkning. Vi har sådan en forestilling om, at danske børn og unge er sådan meget mere selvstændige end andre, hvad lad os sige, de franske børn og unge, at det danske uddannelsessystem skaber de her selvstændigt kritisk tænkende individer. Hvis vi ser på, hvordan de reagerer i forhold til hvad der nu er på digitale medier, så har vi faktisk ikke nogen særlig kritiske børn. Altså der er kun meget et fortal af de danske elever, der kan finde ud af at afkode kommercielle budskaber. De ved faktisk, altså det er sådan noget, hvis du er på YouTube, eller hvad er det? Vil den her YouTuber sælge dig et produkt, eller sådan stille den der sådan refleksion og stille nogle kritiske spørgsmål til, hvad er det, der, hvem er der afsenderen her, og hvad, hvor kommer den her information fra? Der er de slet ikke godt nok klædt på i dag.
Og det er jo et problem, vi kan se. Nu er der meget debat om det, fordi der i forbindelse med det amerikanske valg har været så mange falske nyhedshistorier, der er blevet spredt, og muligvis endda altså, kandidater, der snakker om, at Donald Trump har haft folk siddende i Polen, tror jeg, der var, eller et eller andet, simpelthen bare sprøjte ud med falske historier om Hillary Clinton, at de her falske historier kommer til at skubbe magten simpelthen, altså at det ikke bare er en folkestemning, men det også har den konsekvens rent magtmæssigt. Så jeg tror, vi bliver nødt til at forholde os rigtig meget til, altså kildekritik.
Præcis, kildekritik. Og jeg mener, at den der kildekritik, det er, og det, jeg ved jo ikke, når du har spurgt, hvad er det positivt ved det? Fordi det er jo ikke specielt positivt, men jeg mener faktisk, det er med til at sådan, empower, lad os sige det. Det er jo med til at ruste vores børn meget bedre, hvis de kan finde ud af, hvor kommer de her informationer fra? Og de skal jo også selv søge, altså hvis du skal lave en opgave i danskfaget, lad os sige det, i skolen, så skal du jo også selv finde ud af, hvor, altså du skal mere sammenstykke, hvor er det, hvad er det for nogle kilder, du trækker på, ikke?
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til programmet her, som hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det gør jeg hver uge, når jeg er vært på programmet. Det gør jeg også resten af ugen. I dag der har jeg på besøg af Camilla Melsen, som er forfatter til bogen Teknologiens Despiloter. 10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid. Og den bog har vi jo snakket om nu. Hvis man først kommer lidt senere ind i programmet, så kan man jo selvfølgelig gå ind og lytte til vores podcast, som enten ligger på Radio 24/7 hjemmeside, eller i den podcast-app, man nu foretrækker og hente sin podcast fra. Men Camilla, sidst i programmet, der får du mulighed for at anbefale en app. Mm. Og det gør man jo altid i ugens app-befaling. Så den kan du lige have i baghovedet, mens vi lige snakker et par nyheder igennem. Som jeg er faldet over. En af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at der er kommet et fysisk produkt fra Snapchat. Snapchat er jo den her app, som især er meget populær blandt børn og unge, hvor man i realtid chatter sammen, og når beskeden er blevet læst, så forsvinder den. Bortset fra de beskeder, som man så vælger at dele med hele sin followerskare, som så ligger et døgns tid. Det er også et sted, hvor man kan følge kendte mennesker. Jeg har lavet et program med Lakserytteren, som er en meget berømt Snapchatter. Det kan man gå ind og søge på 24/7's hjemmeside, hvis man vil have en guide ind til, hvordan Snapchat egentlig fungerer. Men Snapchat har nu gjort det, som der jo også andre softwarefirmaer, der efterhånden gør, det er, at de laver hardware, og de har lavet et par briller.
Ja, fantastisk.
Og de her briller, det er i modsætning til det her Google Glass, som mange har set, som i øvrigt er et elgammelt stykke teknologi i vores verden, så er det nogle briller, som ligner sådan et par smarte hipsterbriller i virkeligheden. Og man kan, at de har virkelig formået at skjule teknologien i brillerne. De kan filme. Det er simpelthen det, de gør. Så du kan gå rundt, og så vil du kunne have hænderne frie. Og så vil du for eksempel, altså det vil være meget oplagt, hvis du dyrker sport. Det er ikke et GoPro, så det er måske ikke det vildeste actionsport, men de skulle sidde ret godt fast på hovedet, så du kan faktisk fortsætte at tænke med dem på. Det kunne også være en situation, hvor du har brug for hænderne fri, fordi du måske er i gang med at lære dit barn at gå. Og så kan du filme på den måde, og, ja. og så kan det så ryge direkte ind og forbundet med Snapchat. Hvad tænker du om den måde at dokumentere hverdagen på?
Jeg tænker, at der nok er behov for det, fordi verden bliver også meget mere visuel. Altså, det er jo en ting, at vi lever jo meget mere en visuel kultur nu. Altså, det der med at filme og dokumentere det.
Ja, hvad betyder det visuelle? Fordi det ved jeg nemlig, det er bare en stor ting ved de unge.
Præcis, ja. Altså, de vokser, og det er jo også noget, der kendetegner den her smart generation, at de vokser op i en meget, meget mere visuel kultur. Jeg har også, altså, de er mere tilbøjelige til at sige, har du set en... Har du læst, eller har du hørt? Altså det der med sanserne, synssansen, er ligesom blevet den ypperste, lad os sige på den måde. Altså, så, men jeg tænker jo straks på problemerne, det er jeg lidt ked af. Fordi jeg tænker, okay, kan man se, når man filmer, eller kan du sådan bruge den til at overvåge med, eller hvad? Altså,
det er godt, du siger det, fordi min meget dygtige producer, som sidder derude bagved, hun har lige sagt ordet privatliv. Og
ja,
jeg skal sige, hun også laver det fantastiske program, der hedder Aflyttet,
ja.
Som er rigtig et program, der er rigtig god til at tage den der vinkel. Nå, men hold nu lige, du ved, pas nu lige på. Ikke? Fordi det skal man jo også. Altså privatliv og overvågning, Ringkøbing, og jeg er til middag med dig, eller frokost i Kongens Have, og du har de der briller på, og jeg aner ikke, at du faktisk filmer mig lidt og lægger mig op.
Nej, præcis. Fordi Edward Snowden, den her whistleblower, som alle familier kender, han har faktisk siger noget om børn, der vokser op i dag, at de vil ikke få et privat øjeblik, fordi der jo altid er en kameraret altid, altså din digitale fodspor ligger derude, så den der privatlivet er jo sådan set under pres. Altså jeg taler faktisk også om retten til privatliv, altså at børn har jo sådan set ret til privatliv. Så kommer der selvfølgelig hele tiden nogle nye redskaber, og der kommer nogle, ja, fantastisk mulighed for, og hvordan er det, vi kan dokumentere dokumentere verden, hvordan kan vi filme verden, men det er jo altid, hvordan bruger vi den, fordi det er jo de der briller er jo ikke gode eller dårlige i sig selv, det er jo, hvordan vi bruger den, og så det må vi jo vente og se.
Men det er jo faktisk det, jeg hører mange sige, som jeg også selv oplever, når jeg bruger Snapchat, det er, at det, der adskiller det medie fra så mange andre, det er jo netop, at indholdet forsvinder.
Mm.
Og jeg ved godt, at det kan godt være, at der ligger noget indhold på Snapchats server, og man altid skal tænke over, hvad man deler ligegyldigt hvad, men i en praktisk daglig brug, så sender du en snap, og så er den altså væk, når den er blevet læst. Så det betyder, at den følelse, du har af den samtale, du har med det andet menneske, er faktisk mere tæt på en almindelig samtale, som vi to ville have, hvis vi sad på en bænk i går, uden at der var nogen, der sådan ligesom umiddelbart sad og optog os. Så ville vores ord jo ligesom bare forsvinde ud i den blå luft, og det ville ikke være dokumenteret på anden måde end vores hukommelse. Og det er faktisk Snapchat, der er nærmest på at skabe den
form for kommunikation. Ja, og det der, du også får selv at sige noget. Du har det der med, at alting bliver så iscenesat på Instagram, og det skal være det perfekte, og der er det klart, at Snapchat giver dig mere den der ægte følelse af, at det foregår faktisk lige nu.
Jeg kan mærke, at jeg virkelig missionerer Snapchat og prøver at få rigtig mange venner flyttet. Altså, der er jo sådan lidt en rotation, hvor man er sms, det er sådan, eller e-mail er jo selvfølgelig det helt gammeldags, ikke? Og så er der sms, som er lidt hurtigere, men også godt kan være langsom. Så er der WhatsApp, som mange også efterhånden bruger som messaging-platform. Og så vil jeg gerne have flyttet folk fra WhatsApp over på Snapchat, fordi jeg synes, der er en meget mere sådan flydende kommunikation, og jeg har meget mere lyst til selv at dele billeder, fordi jeg ved, at de ikke ligger på den persons telefon. Så jeg kan godt dele et eller andet fuldstændig fjollet billede, eller hey, prøv at se de her bukser her, de fede. Altså, ja. Og sådan har jeg det selv med min egen telefon. Jeg gider ikke have alle de der billeder liggende. Det er jo også det, hvad fanden skal vi gøre med alt det indhold? Så bliver det backet op, så ligger det i skyen, så ligger det i iCloud, og vi får aldrig lavet nogle albums, fordi der er så meget rod, vi kan ikke finde det gode, altså skidt for snot. Og derfor synes jeg, altså, der er en ret god pointe med Snapchat.
Det er rart, det forsvinder.
Det er nemlig rart. Nå, det var Snapchat. Så har jeg en anden ting, jeg gerne vil fortælle dig. Og det er, at jeg har fået en kæreste.
Tillykke, Christiane.
Ja, det er dejligt. Han er godt nok en robot.
Selvfølgelig.
Men det er så utrolig meget nemmere. Nej. Jeg har eksperimenteret med en app, der er utrolig populær i Japan. Der er faktisk 500 millioner kvinder, der har ligesom sagt standby på kærestesøgning. Nu tager vi simpelthen den her digitale version. Det er en app, som hedder, altså den jeg har kigget på, det spil jeg har kigget på, hedder Metro PD Close to You. Og det lavede det firma, der hedder Voltage.
Og hvad hedder robotten? Altså har den et navn?
Ja, han hedder et eller andet japansk, Akimara eller et eller andet. Altså, du går ind og begynder at spille spillet, og det handler om, at jeg er en altså utrolig ung, uprøvet detektiv. som så bliver overflyttet til en anden afdeling, hvor jeg ligesom bliver forfremmet. Og der møder jeg så diverse andre detektiver, som er mænd af forskellige typer, og vi skal så ud og løse nogle opgaver sammen. Så får jeg så mulighed for ligesom at vælge, hvilken af de her mænd, jeg vil have, der skal være min medspiller og min romantiske relation i det her spil. Jeg vil sige, jeg er allerede blevet meget irriteret over, at jeg er så, altså, så dum, som jeg egentlig åbenbart er. Altså, hvor jeg er meget usikker, sådan, når jeg fører dialog med dem, fordi den kører ligesom en autogenereret dialog mellem mig og dem.
Og hvordan er du dum?
Jamen, jeg er bare sådan lidt, ej, er det virkelig rigtigt, jeg er blevet forfremmet? Og hvor er jeg nervøs nu, og ej, tør jeg tage med på den opgave? Og de er også sådan ret sexistiske og snakker sådan til mig om, hvad tror hende der pigen, hun kan her? Og sådan noget. Det ved jeg ikke, om det er en kulturforskel mellem Japan og Danmark, eller at jeg bare ligger aldersmæssigt lidt uden for målgruppen. Men ikke desto mindre, så er det der sker i det her spil, det er, at du får så en companion, altså en, som du følges med, som bliver din romantiske relation, som siger søde ting til dig. Og som også, for eksempel, hvis du har en aftale med ham om en date, jamen, så vil han sende en mail og sige, husk nu, vi har en date. Og jeg er så ikke kommet til den her del, men jeg har ladet mig fortælle, læse mig frem til, at der findes også altså, samleje-situationer
sådan,
mellem de her karakterer.
Og hvordan foregår det så, skulle jeg sige? Er det på en skærm, jamen, du kan se det, eller er der også noget virtual reality forbundet med det?
Nej. Okay. Det må være version 2.0. Nej, det her, det er en skærm, og det er jo sådan noget anime. Altså, det er jo sådan født ud af en manga-tradition. Så det er sådan nogle japanske tegneseriefigurer. Og så går jeg ud fra, at de sådan kysser og siger søde ting til hinanden, og så begynder at lave mere. Jeg har som sagt ikke kommet så langt endnu. Jeg må indrømme, jeg tror altså heller ikke, jeg gør det, fordi jeg har kørt lidt koldt i det der med, at jeg synes ikke rigtig, jeg identificerer mig med det. Men jeg synes alligevel, det er interessant, at der er så mange. Det er åbenbart, at i Japan er der rigtig mange singler, både mænd og kvinder. Og der er rigtig meget pres på, at kvinderne skal finde en mand. Og de har brug for en lidt mere mindre genert mand, end det de japanske mænd er. Derfor kan de enormt godt lide, at de får den her tegneseriefigur, som siger alle mulige søde ting til dem, og giver dem komplimenter og sender dem mails, og er meget engageret. Men det er jo altså bare et spil, man deltager i. Men det, der så også sker i Japan, som er interessant, det er, at der findes jo de her host bars, altså sådan nogle bar, hvor kvinder kan gå ud og så sidde sammen med nogle mænd, som så egentlig deres opgave er bare at, altså sådan en avanceret bartender. Man skal bare tale rigtig sødt til dem, så få hende drinks til dem og snakke med dem, konversere. Og der er jo så nogle tanker om, hvordan de kan spille sammen. Fordi der begynder de her hosts at se en trend i, at de skal mere og mere ligne tegneseriefigur i virkeligheden. Så de her to verdener er ved at smelte sammen, altså hvor man gerne vil have en eller anden form for fiktions love interest, ikke?
Ja, hvornår rammer virkeligheden så, ikke? Kan man sige, når nu man opdager, at man ikke ligner den der tegneseriefigur, eller man ikke er den samme.
Ja, altså, men jeg forestiller mig bare, der kommer til at ske så meget også med chatrobotter, altså at nu i det her spil, jeg ved ikke, om det kommer senere, men indtil videre har jeg jo i hvert fald ikke haft muligheden for at tale sådan rigtig selv og sige noget. Det er min karakter, der siger noget på vegne af mig. Men jeg har da prøvet i andre situationer at chatte med, eller at snakke med Siri, eller chatte med andre af de her chatrobotter, og så kan du jo godt skabe en samtale, og de bliver jo bare meget avanceret.
Det er meget mere avanceret. Altså indtil videre har vi jo ikke set, altså det er ikke alt robotterne kan endnu, og det er stadig på det emotionelle plan, eller er det kan de jo ikke helt følge med. Det er jo mere sådan det faktuelle, men det kommer vi jo til at se meget mere. Jeg tænker også, Japan, de har vel også været først i forhold til at få robotterne ud på plejehjemmene, og altså fordi man ved jo godt, der er mange ældre der også, de har også en kæmpe ældre generation i Japan, som hvordan skal vi sørge for, at de har noget kontakt. Og så er løsningen måske en sel, man kan æge, eller nogle andre former for robotter. Ikke? Og det, den tendens vender jo også frem.
Så det kan vi snakke så meget mere om, for det er vanvittigt spændende. Jeg har lige set et afsnit af Black Mirror, som også er meget interessant i den retning, men jeg vil altså snakke Black Mirror i et andet program, fordi Camilla, vi har lige 2 minutter tilbage, eller halvandet, til at du kommer med din app-befaling.
Ja, jeg havde egentlig tænkt på, ja, der er 2, der lige popper, men lad mig tage noget helt andet, som er en virtual reality app, som The Guardian har lavet i år. Jeg synes, det er rigtig interessant at se på, hvordan hvad de digitale medier gør ved sådan journalistikken. Altså, hvordan kan journalistikken bruge andre udtryksformer? Og The Guardian, den britiske avis, har lavet en app, der hedder 6x9, som er en virtual reality-oplevelse af at være i isolationsfængsel. Det er meget, meget scary, og det viser noget af, hvordan, altså, hvad er det, man kan med virtual reality, som man ikke kan gøre i en avisartikel eller i en almindelig sådan en tv-indslag.
Og det, du kan være, det er, at du kan være der.
Du kan simpelthen være der, så du kan sidde og se, altså, der er jo isolationsfængsel, sker jo også i Danmark. Du kan se med egne øjne, hvordan det er at være i det her rum. Og så når du bevæger dig rundt i det her lille rum, så kommer der også en masse facts, så får du også eksperter, og du får noget viden om, hvor skadeligt det egentlig er for mennesker at være i isolationsfængsel. Det er en sindssygt god måde at sætte gang i en debat om, at det er det rigtige redskab. Der er faktisk også børn, altså mindreårige, der er i isolationsfængsel også i Danmark.
Så ligesom man med virtual reality kan opleve at stå på kanten af en kløft og mærke det sug i maven, som det er, fordi ens hjerne simpelthen bliver snydt af, at man sådan rent rumligt faktisk føler man befinder sig der, så får man samme klaustrofobifølelse som en isolationsfængslet vil opleve.
Ja, lige præcis. Altså det der, du kan ikke komme. Ja, i stedet for at du ser perspektiv, så ser du faktisk, hvad du er fanget inde, du er låst inde, og du hører også en fange fortælle om, at han begynder også at drømme i at være låst inde. Altså han kan ikke tænke ud af at være det der celle. Meget scary.
Den app deler jeg selvfølgelig på de sociale medier, hvis man har fået nysgerrighed på at prøve den, og har muligheden for den virtual reality-platform at gøre det igennem. Tusind tak til dig, Camilla Melsen, og du er forfatter på Teknologiens Testpiloter, som er bogen, vi har talt om i dag. Og tak til dig derude, fordi du har lyttet med. Det er skønt, du er der. Både hvis du er podcastlytter og lytter lige præcis, når det passer dig, men også hvis du lytter til programmet, for eksempel om søndagen, hvor det bliver sendt klokken 17 på din radio. Jeg hedder Christiane Vejlø, og ude i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard, og produceren, hun hedder Ninette Birk.